Parvona.com taqdim etadi.
Ishonaman, aytganlaring samimiy bar. Lekin birdek tutolmaymiz mayli rag'batni. Ehtirosning mahsulidir ahd ila paymon. Ammo o'sha olov bir kun sonar begumon. Butoqdagi meva rosa pishgandan keyin bir kun yerga shart uzilib tushmoqdayin. Yashash uchun qasamlarni unutish lozim. Qasamlarki shosha pisha ichamiz doim. Yolg'iz bitta rag'bat uchun yashamaymiz bas. Almashinib turar bizda ishtiyoq, havas. Alvon alvon suratida sevinch va qayg'u. Bir-birini sovuradi suradi yoqu. Sevinch degan ko'rinadi qayg'uga qarab. Qayg'uning ham sevinch bilan ishi yo'q sira. Hamma narsa voqitdir, foniydir, hayhot. Qaydan ketsa muhabbatning umriga sabot.
Kim kimniki buni hali yechmoq kerakdi. Taqdirmi ishq yuritarmi yo ishqni taqdir. Yiqilganda do'stlaring ham yuzini o'girar. Yuksalganda dushmanlaring do'st bo'lib turar. Xo'sh nimadir ataymi yo tasodifmi bu? Kimki do'stdan bezor bo'lsa uning do'sti mol. Do'stga muhtoj bo'lib do'stni o'ylagan odam oxir dushman qilib qo'yar yovuz do'stni ham. Boshlagandim o'sha gapga qaytaman yana. Dunyo degan tuganmas bir tasodifxona. Kerak paytda bizning ismi ixtiyorda bas. Orzu qilar, istak qilar, mas'uli qolmas. Siz ikkinchi er qilishdan etsangiz hazar. To birinchi bevalikka yetgunga qadar. Taqdir shartlariga berolmay bardosh. Tashlab ketdi mani yosh bir qalam qosh.
Bir deganda ketdi ham do'st, ham sirdosh. O'ylab ko'r sababi nima?
Qaylarda qoldi endi bizni tutpaymon.
Azizim mensiz, masofa cheksiz.
Umr bo'yi bo'lamiz pushaymon.
Oyimda dengiz,
men esa sensiz.
Nega xayollarim nargis sohil tomon.
Oyimda dengiz,
sohilda yolg'iz.
Masofa bepoyon,
masofa cheksiz. Azizim mensiz,
qaylarda qoldi endi bizni tutpaymon.
Azizim mensiz, masofa cheksiz.
Umr bo'yi bo'lamiz pushaymon.
Oyimda dengiz,
men esa sensiz.
Nega xayollarim nargis sohil tomon.
Oyimda dengiz,
sohilda yolg'iz.
Masofa bepoyon.
Parvona.com
Masofa bepoyon.